жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті азаттыққа Петропавлда түрмеде отырған белсенділер Талғат Аян мен Макс Боқаев және құқық қорғаушы Вадим Курамшин мен кездесу туралы өтінішінен бас тартты. Шілденің басында азаттық Петропавлдағы ES-164-3 мекемесінде жазасын өтеп жатқан Талғат Аян мен Макс Боқаевты және ES-164-4 мекемесінде отырған Вадим Курамшинмен кездесуді сұрап хат жолдаған. Азаттық кездесуге белсенділердің түрмедегі хал ахуалы, түзеу мекемесіндегі тәртіптің көңілінен қаншалықты шығатыны туралы біліп, видео материал әзірлемек болған. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті азаттыққа жауабында аталған тұтқындардың түзету мекемелерінде Қазақстан заңдарында көрсетілген барлық құқықтар мен қамтамасыз етілгенін айтады. Нақты айтсақ, мекеме әкімшілігіне, жоғары органдарға, сот, прокуратура органдарына, тағы басқа қызметтерге өтініштер мен шағымдар, жазбаша және ауызша ұсыныстар білдіре алады. Сол құқықтардың бірін сотталған Макс Боқаев пен Талғат Аян қолданып, өздерін басқа өңірлерге ауыстыру туралы өтініштер түсірген делінген ресми хатта. Департамент заң бойынша сотталғандар мен туған-туыстары және жақындары қоғамдық қадағалау комиссиясының өкілдері мен ұлттық превентивтік механизм мүшелер тұрақты түрде кездесіп, сәлем хаттар мен дәрі-дәрмектерді жеткізіп тұратынын айтып, журналистердің белсенділермен кездесуін мақсатсыз деп атаған. Макс Боқаев пен Талғат Аян 2015 жылғы сәуірде Атырауда жер реформасына қарсы жаппай шерулерден кейін тұтқындалған билік қос белсендіге Қылмыстық кодекстің заңсыз митинг ұйымдастыру, алауыздық қоздыру және көпе-көрінеу жалған ақпарат тарату баптары бойынша айып тағып, әрқайсысын 5 жылға бас бостандығынан айырған. Өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарған Боқаев пен Аян сот үкімінің саяси астары бар деп мәлімдеген. Қаңтар айында Атырау облыстық сотының апелляциялық инстанциясы үкімді күшінде қалдырған. Ал тұтқындардың құқығын қорғаумен танылған азаматтық белсенді Вадим Курамшин бопсалау айыбымен 2012 жылы 12 жылға сотталған. Ол бұл айыптарды теріс дейді. Қазақстанның бірнеше құқық қорғау ұйымдары оны саяси тұтқын деп таныған. Билік Владимир Курамшинді қудалаудың саяси астары бар деген айыпты жоққа шығарады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.